oddaji izveste tudi, kaj se je dogajalo v dnevu, ki počasi začenja jemati slovo. Z nami je danes Rok Mihevc, pozdravljen.
Živjo, Mateja.
Kaj bo tokrat na rdeča nit mozaika dneva?
Rdeča nit bo seveda koronavirus in epidemija. Najbolj odmeva odločitev vlade, da karanteno skrajša na 10 dni. Zakaj so se za to odločili, smo vprašali infektologinjo Bojano Bejovič. V mozaiku dneva pa bomo slišali tudi, kdaj predvidoma bo interpelacija notranjega ministra Aleša Hojsa, kaj je o pokojnem duhovniku Matildu Domiču na maši zadušnici povedal njegov sobrat, salezijanski inšpektor Marko Košnik, pogledali pa bomo tudi na tuje.
Dogajanje je torej precej, ne zamudite ob 18. Rok, hvala.
Prosim.
Via Positiva.
Tokrat smo k pogovoru povabili Petro Anžlovar, prevajalko. Prijazen pozdrav.
Pozdravljeni.
Hvala, ker ste rekli, da pridem. Sicer, Petra, je vaše življenje bolj med štirimi stenami, v neki intimi, sami ste z gradivom. To nastopanje pa javno izbiranje besed pač ni prvenstveno vaše delo. Prav zato iskrena hvala.
Hvala tudi vam za povabilo.
Pa ker že omenjam besede, kakšen je vaš odnos do besed, do izrazov, do oblikovanja sporočil? Kakšen je vaš pristop pri prevajanju? Imate to izbiro?
Bom malo bolj zgodaj začela. Od nekdaj sem izredno rada brala knjige. To je, so bile moje okno v svet. Velik kraj sem jih imela kot televizijo, recimo, ki je takrat zavladala v družinah, ampak meni so bile knjige vedno pri srcu. In potem po študiju, študirala sem nemščino, pa primerjalno književnost, je nekak in niz naključi ali tudi ne na ključi pripelo do tega, da sem postala prevajalka in zdaj se pač s tem ukvarjam. Vsaka knjiga pač pove neko svojo zgodbo, ne? Če jo želiš slišati, še posebej se te lahko dotakne na nekem takem globjem nivoju. Tudi ta.
Sveti Ambrož je dejal, nedolgo tega je godoval, no zato mi je njegova misel ostala v spominu, da če ne bereš knjig, je kot bi ostal zavedno le v svoji vasi. Preprosto ne veš, kako se vrti svet in kako v njem živijo ljudje. Vsak od nas ima pa neko svojo zgodbo.
Ja, res je, bi se strinjala s tem, da zdaj prihajajo drugi mediji, ti družabni, pa to, ki so neka konkurenca, bi lahko rekel knjigam, s tem, da mene pri njih moti, da so zelo površni. Ne? Za knjigo si je pa vseeno treba vzeti čas, se poglobiti, se vsesta, ne. Par ur, ne moreš samo nekega SMS-a posleta, ne. In se mi zdi, da je potem tudi nagrada toliko večja.
Sem vesela, Petra, ker omenjate površnost. Površnost se kaže tudi v teh novih medijih, ki so jih izbrale nove generacije. Niti v polnosti besede se nam ne da več zapisovati. Vse krajšamo, vse v ene simbole, konec koncev skušamo ujeti. Zakaj se nam to dogaja? Je preprosto preveč informacij, ne zmoremo vsega.
Ja, mislim, da smo mogoče zdaj prešli iz neke družbe, ki je informacije izbirala, v družbo, ki ima preveč informacij na izbiro. In je to težava, ne? Ker se mi, recimo jaz kot starš, srečujem s popolnoma drugačnimi težavami kot moji otroci, ki morajo informacije prebirati, mi smo jih pa iskali. Ne? In je to kar težko včasih, se mi zdi. No? Bomo videli, kako se bo to naprej razvilo.
Verjamem, tako kot vsak starš, ki mu je do tega, da otroke vzgojijo odgovorne, upripravljene za življenje, načenjate tudi te teme. Kako doseči, da je posluh na drugi strani?
Ne vem, mogoče bo kdo meni povedal. Ne vem, pač poskušaš vsak dan. Ne? Jaz s otrokom imam že malo večje, ne? 11, pa 16, pa 19.
Se že da kaj dogovoriti.
In s kakšnimi se že da kaj dogovoriti in dobivam že informacije nazaj, pa sej nisi tako slabo naredila včasih, ne? Sej pa sej si kar uredil, ne? Tako da vidim, da nekaj je. Človek se trudi pač po svojih močeh v tistem trenutku v situaciji narediš, kar se ti zdi prav. Jaz tudi z otrokom rečem, ne? Takrat sem pač naredila, kakor sem najboljš vedla, a ne? Potem pa je malo to prepuščeno božji milosti načrtom in tako. Pa se zgodi, kar se zgodi, no, ampak za enkrat kaže, da je kar v redu. Se pogovarjamo, imamo tudi družinsko skupino, a ne, SMS za SMS-e, a ne, to pač je potrebno, a ne, en otrok se šola v drugem kraju, tako da je to še toliko, se mi zdi pomembno, da ostane povezan z družino in če je pač to njemu najbolj blizu, se mi zdi, da se moramo tudi starši malo prilagoditi, a ne. Mama pa izteži kakšno svojo, ne, da recimo ob večerih beremo knjige ali pa tako, ne. Vsak malo popusti pa je.
In to ste obdržali, berete?
Ja, to imamo pa eno tako družinski dogovor, da vsako nedeljo en družinski član pripravi družinski čas. Ne? In zdaj pač tisti, ki pripravi pač kar on želi, ne? Mora biti pa za vso družino in ko sem na vrsti jaz in če ni lepega vremena, potem beremo vsi skupaj, ne? Mislim, nekdo bere, drugi poslušamo trenutno pod svobodnim soncem.
Ja. Hvala za to idejo. Zdaj jo je slišal marsikdo in upam, da jo še kdo upelje.
Ja, ne bo šlo brez uporništva otrok, povem.
Petro Anžlovar tokrat gostimo v studiju. Povabili smo jo, ker je prevedla knjigo, izšla je pri založbi Salve, knjigo o mladih migrantih. Poti in pasti mladih migrantov novega sveta. Train Kids je izvirni naslov. Petra, o kakšnem knjižnem delu govorimo? Torej zelo svežem, pred kratkim izdano.
Ja, mislim, da je bilo izvirnik 2017 izdano ali 2015, če se ne motem, sem že malo ven. To je mladinski roman, bi jaz rekla. Napisal ga je nemški novinar, ki je, koliko sem jaz uspela zaslediti, odpotoval tja v Mehiko in tudi nekaj časa preživel s temi otroki. Mečkan je zapletena zgodba te knjige. Ne? Nemški novinar piše o španskih otrokih, ki potujejo pač v ZDA, pretežno k svojim staršem, ne, ki so jih pustili za seboj zaradi nekega ekonomskega razloga, ne vem, ker so šli v ZDA delati. Različno, no, in očetje in mame in potem, ko ti otroci ostanejo sami, starimi starši ali pa celo brez nekih sorodnikov, se odpravijo za njimi. Ne. Dost težka zgodba se mi zdi, ampak je ubesedena na nek, lahko rečem, način, ki bo mladini blizu, se mi zdi, no. Zdaj seveda, jaz sem se kot prevajalka ukvarjala, kako to posloveniti, da bo blizu nekemu slovenskemu bralcu, a ne? Kar je bilo kar težko, ker je Nemec poskušal posnemati nek sleng mladostnikov španskih, ki govorijo angleško. Ne? To je bilo, mislim, sem imela kar travme malo. Ne? Na koncu sem pač naredila tako, da sem nek pogovorni jezik uvedla, ne, se posvetovala s svojimi domačimi najstniki, ne, in potem je bila mami, mi tako nač narečemo, to se sploh ne govori tako. In potem smo prišli do neke mešance, ker se verjetno veste, da slovenski jezik ne prenese prav velik slenga, ne, pisan. Mora biti tak malo oblažen, ne, tako da potem smo tako, nekako bomo videli, kakšni bojo odzivi, no, jaz upam, da bo v redu, ne. Ker se pač more videti ta razlika med pisano besedo in med tem, ko te mladostniki govorijo. Ne? Če ne, je tudi čist nerealno, da bi neko knjižno slovenščino oni govorili. Ne? Je pa to taka zelo prevajalska dilema in stalno nihaš, kjer je besede, koliko zazemvane. To je kar težko, no? Se odločati, kaj je pravilno. Ne? Da je tudi sporočilo potem pravo, ne.
Vas kot prevajalko zagotovo bolj vleče v to knjižno pravilno, v neko leposlovje, kot pa v ta slen. Kakšen je vaš odnos do teh predvsej različnih vidikov prevajanja?
Ja, seveda lažje pač knjižno pisati, ne? Ker tam so neka pravila, veste, kaj se sme, kaj se nasme, ne? Jezik se sicer razvija, prihajajo nova, ne? Tudi, ker delam z različnimi lektorji vidim, kako je to, so stopnje te rigoroznosti zelo različne. Ne? Ampak če hočeš približati knjigo, če ne knjiga živi, sploh neka mladostniška, mora biti v njej nek ta mladostni duh, morajo biti te besede. Ne? Zdaj, katere in kako, to je pa ta nagradno vprašanje za prevajalce, kako to narediti. Ne?
Petra Anžlovar, kar samo po sebi se ponuja vprašanje za otroke oziroma za mladostnike, si želimo, da bi imeli zaupanje v svet, zaupanje v ljudi, da bi verjeli v dobro. Ali je dobro, prav, ne vem, kateri izraz naj uporabim, da jim vendarle prikažemo vsaj postopoma tudi realnosti tega sveta, da se dogajajo tudi nasilja, tudi kriminal, da jih vendarle čim bolj celostno pripravimo, da niso samo rožice, da so tudi trni na poti, da bi znali izbirati. Koliko vendarle otrokom predajati neko gradivo, ki je zahtevno, ob katerem se lahko potoči tudi solza, srce trpi, ker vendarle, če beremo dobro, čustva podoživljamo, ki so opisane tudi v knjigi. In ja, je to lahko kar izkušnja, ko beremo.
Bi rekla tako, da knjige so po mojem mnenju primeren medij, s katerim lahko posredujemo neke take težje stvari, zato ker so uokvirjene v neko zgodbo, ker niso to neki izseki ali pa samo nek stavek ali pa samo neka slika, ne? Ampak dobiš neko tako celostno podobo o problemu, o nekem dogajanju. Ne? Jaz sem pristaš tega, da se otrokom ne skriva stvari, no? Tako kot sem, ne vem, v zgodnem otroštvu se mi zdi, da jim je treba pustiti in pravljice in sanski svet in to se mi zdi, da potem kasneje nima smisla jim skrivati, ker prej ali slej sami pridejo do tega in mogoče je bolj pametno, da jih mi uvedemo v nekatere stvari oziroma, da smo odprti, ko pridejo z nekimi takimi vprašanji, da jih usmerimo, ne vem, tudi preberi to knjigo ali pa meni se zdi, da je tam pa zelo dobro prikazana. Ne? Tudi, ko sem svojimi govorila o tem, sem pač razložila o zadnje zgodbe, kaj se dogaja, da so videli, da so mi znali tudi svetovati, kakšne, recimo, kakšne besede, kako bi to uporabljala. Ne? Ker to so neki otroci, ki so, ne vem, na cesti, ki nimajo staršev okrog oziroma sploh kakšnih odraslih in so pač v tistem svojem svetu in ni tizga od zadnja, ne? Da bi mogli paziti, kako govorijo. Ne? Je to čist svobodno. Ne? Da se mi tudi zaznali, povem, smo se pogovarjali o tem. Ne? Zdaj, mislim, da so otroci manj zaščiteni pred takimi stvarmi v današnjem času, kakor sem bila vsaj jaz v svojem otroštvu. No? Ne? In da se moramo starši tudi toliko prilagajati, da jim prisluhnemo tle in pač povemo, ne? Kar mislimo. Tako.
Petra Anžlovar, govoriva o knjigah, o prevodu knjige Trej in Kic, o poteh in pasteh mladih migrantov Novega sveta. Knjigo ste prevedli, šla je pri založbi Salve. Sodobna generacija je generacija slik. Slike pa vendarle, če izpostaviva film, precej gledajo filme in v filmih naletijo na prizori, ki jih morda ne razumejo, dobesedno zapopadejo celotno njihovo pozornost, ni pa tega drobnega tiska, ni pa te obrazložitve, čeprav razumem. Pri knjigi pa to je, pa so ti vpisi, je nek kontekst in je lahko manj travmatično, bolj razumejo. Pri filmu se pa to usidra v njihove možgane in je to kot neko izkustvo, ki se zdi, da so ga sami doživeli. Ne gre samo za neko spoznanje, poglej, tudi to je lahko del tega sveta. Trudi se, da bi ti tega ne povzročal. V tem smislu te razliki, zato to vprašanje. Vi kot prevajalka se verjetno na dnevni ravni s tem srečujete in znate prepoznavati to razliko. Zakaj tako navijava za knjige? Da včasih vzamejo tudi kakšno knjigo v roke, ki razlaga kakšno bolj težko zgodbo. Da je res vsaj neko ravnovesje s filmi.
Ja, predvsem se mi zdi tukaj pomembno, da ko berejo knjigo, imajo čas, da si ustvarijo neko svojo sliko. Se pravi, slika ni porinjena, ni jim siljena, ampak lahko ob tem, ko berejo, nekako razmišljajo. Tudi vemo, da v knjigah se problemi nekako uvedejo. Ne? Zelo redko je, da je že na prvi strani bom. Je potem mogoče malo lažji, ker lahko malo premeljajo. Ne? In ja, je težko, otroci težko se lotijo knjige, ker je pač knjiga tudi bolj zahtevna, ne? Ker zahteva in čas in razmišljanje in manj informacij na prvi pogled daje kot film, ampak se mi zdi, da daje pa več prostora za razmišljanje in interpretacijo in pogovor. Vidim, kaj mi doma beremo, kako se pol razvije debata, ne? Pa zakaj je tako, pa kaj so te izrazi, pa kako je to prikazan, pa včas rečejo, pa to je pa tako, kot da bil film, ne? Je čist tako napisan, ne? Se mi zdi, da daje nekaj več istočnic, no, tudi filmi, no, da ne bom zdaj filme tako črtila ali pa kaj, ne, tudi filmi so lahko krasni, ne, in se da marsikaj pogovoriti, pa tudi tle mora biti neko ravnovesje.
Knjiga, ki jo danes izpostavljava Petra Anžlovar, knjiga, čeprav je ujeta med platnici, pa vendarle, ko knjigo zaprem, pa že vmes, ko berem, se mi odpirajo novi in novi svetovi. In tudi, ko zaprem knjigo, takrat se šele začne tudi moj odmev na ta svet, ki mi ga je knjiga prinesla. Kako vi to doživljate? Je tudi tu čar te knjige?
Ja, pri tej knjigi moram reči, da jaz se s to tematiko, s temi migracijami, kot so tle prikazane, nisem prej tega zasledila. Ne? Tako da mi je bilo to zelo zanimivo. Sem tudi mečken raziskala o tem prej, ni prav velik zanajdati na internetu. Ne? Sem tako iskala tudi, da vidim malo zadje tega človeka, kaj je napisal in tako. Ne? Neki kratkih intervjujev je, ni pa kaj večjega. No? Tako da meni je bilo to izredno zanimivo. Ne? Se mi zdi tudi, da je ta avtor uspel skozi svoje te značaje, te karakterje v knjigi nekako pokazati na različne strani ljudi, človeka, ne? Ki jih potrebujemo, da premagamo neko hudo situacijo, kjer to je. Ne? To je ta pot čez Mehiko, otroci sami potujejo, ne, po teh vlakih, srečujejo se seveda s kriminalom, s prostitucijo, z vsem mogočim. Ne. In je zelo zanimivo gledati, kako od začetka, ko so še naivni in kako rastejo. Ne. Po eni strani to tragično, ne, ker nihče si ne želi, da bi otrok, ne vem, in mislim, da je najmlajši, da je 12 let star, da bi spoznaval to na ta način. Ne? Ampak oni to z nekim otroško radovednostjo, zaupanjem, ne? Nekako premagajo, ne? Znajo nekako podpreti drug drugega, znajo preboleti tudi neke izgube, ne? Da ne bom zdaj preveč o vsebini povedala. In na koncu se mi zdi, se zgodba vseeno izteče pozitivno ali pa spodbudno, ne? Tako. Se mi zdi, da prikaže, kako kljub vsemu človek lahko ima neko upanje, nek cilj, ne? In kljub temu, da je, ne vem, omejen, ker je otrok, a ne? Lahko doseže, kar si zadane. Oziroma, da ima tudi pravico do tega, da se odloči tako ali drugače. Ne? To ni vzeto, to se mi zdi zelo pomembno, ne? Da ni samo nek fatalističen postavljen v neko situacijo in zdaj nič ne more. Ne?
Nek paradoks, ob vsem hudem in težkem, kar doživiš, se lahko na drugi strani pa rojeva in krepi lepo, dobro in plemenito. Morda se ne bi, kar je res neka čudna logika, če bi tistega hudega ne doživel.
Ja, to moraš reči kot mami in ženskim je še posebej pri srcu, da je eno od teh otrok tudi dekle in da to dekle zelo dobro vnaša neko to žensko naravo, to skupino otroka, ne? Da zna te mladce malo pomiriti in tako, da ob pravem času skoči.
Ta osnovna ženska, ja, pojavnost, ja. Ki daje vero v prihodnost.
Ja, zelo redo, no, se mi zdi in tudi, da on, te fanti razvijajo nek viteški odnos do tega dekleta, ne? Da jo poskuša, prav je ona čist sposobna, bi rekla tako, ampak da jo poskušajo na nek način zaščiti. Zelo zanimivo, ne? Da je tudi to avtor izpostavil, ker v zadnjih teh mladinskih romanih, kakor jih jaz poznam, nisem tega zasledila. No? Tako.
Petra Anžlever, ko ste prej govorili, kako ste se lotevali prevajanja in tako celovito, da ste šli raziskovati prav ozadje novinarja, avtorja, ki je zapisal to zgodbo in ne nazadnje tudi ozadje migracij. Je to nasploh značilno, če prevajalec ne želi biti le nekdo, ki prevaja besede v drugo besedo? Vsaka knjiga nosi neko sporočilo, neko vzdušje, neko razpoloženje, kot nek duha, ne, obdaja to knjigo, in to je treba uloviti in to lahko preneseš samo, če razumeš čim bolj celostno kontekst časa, mogoče sporočilo neke knjige. Se običajno lotevate na tak način prevodov?
Ja, običajno raziščem saj malo ozadje tudi avtorja, pač kolikor se danes je odvisen, kakšna knjiga je, in zgodbe, da dobim neko sliko, preden začnem. S tem, ja, vidim v tem svojem delu eno odgovornost, ne, kako to prenes naprej, to me vedno mori, ne. A bom uspela ta duh knjige ali pa, ki ga jaz doživim, naprej posredovati, ne. Zdaj, to je vedno subjektivno, ne. Ne moreš sebe, ne moreš vendati, ne. Ne iz jezika tega, ki ga imaš, ne iz nekih sebinskih podrobnosti, ne, ki se urinejo noter, hočeš, nočeš. Ne. To pač tako je, tako dela. Ne. To kot prevajalec sprejmeš, da ni to samo prevod, ampak je tudi daš zraven nekaj svojega. Ne. Da je samo upam, da je pač to ustrezno, no. Da tako kot bi si avtor zamislil. Ne. Seveda tudi vsak avtor, ki napiše knjigo, verjamem, da je zelo navezan na njo in da bi rad, da pride do bralca v čim bolj neokrnjeni obliki. Ne. Jaz sem pa tam vmes, ki malo pokvarim se skupaj, ne. Ali pa popravim, ne. Ko ne veš. Ne. Sem tudi imela že take prevode, ki se mi je zdel, da je bolj škukar izvednika, ne. Jezikovno gledano. Ne, ne vem. To je
pač presoja potem. Ja. Tudi bralcev, kako različni smo si, ko preberemo isto knjigo, pa kakšni različni poudarki, ja, izstopijo iz tega gradiva. Uh-huh. Pa vendarle vsi beremo iste besede.
Ja. Ja.
Zato je tako živa ta knjiga.
Ja, ko prevajaš, se mislim, da bolj poglobiš v knjigo, kot ko bereš. Ne? Moraš, ker pač vsak stavk prežvečeš, ne, in premeljaš. In ne redko tudi zelo močno doživiš kakšne zgodbe, ne? In ostanejo s tabo za dolgo časa, ne? Ker si pač tiste, ne vem, jaz prevajam eno knjigo, recimo 3-4 mesece, odvisno malo od dolžine, in takrat si čist potopljen noter in se s tem ukvarjaš, ne? Jaz se tudi vedno, odvisno od tematike, vem, da pri tej knjigi sem eno kolegico klicala, ker španščino študira, ker je bilo s temi španskimi imeni in ni bilo čist jasno. Ne? Neko mrežo ljudi tudi imaš, ki ti pomagajo pri tem, ne? In pa zanimiv, ker vsak mu razložiš tako malo globlje to knjigo, ne? Da ti lahko pomaga, in vidim, kako bolj se te dotakne, kakor če samo bereš, ne? Ker če bereš, pa če ti kaj nikar malo preskočeš, ne? Pa malo potlačeš, lepo ne gre. Ne moraš, ne moraš kar dojeti do konca, čim bolj, kar se da, ne?
V teh mesecih prevajanja z vami zagotovo živijo te osebnosti.
Ja.
Ko ste mati, gospodinja, žena, stojijo ob vas, so z vami.
Ja, skozi so z nami, z mano, in tudi vidim jih v svojih bližnjih časa, ne, ker malo preslikam. Ne. Zdaj, ko sem imela te otroke, je to nemogoče, da ne bi videl tudi v svojih otrokih to, ne, da vidiš neke lastnosti, neke odzive, neke, ne, tako, če kar težko. Včasih, ne. Tudi pri kakšnih drugih knjigah so bile. Kakšne druge teme ne hote, pač to preslikaš. Sem prevala tudi neke priročnike vzgojne in tam je še posebej boleče, kaj jih najdeš, kaj nisi prav naredil. Ja. Ne.
Simpatiziramo, vemo, o čem govorite. Petra Anžlever, zbrali smo se v studiu zato, da tudi med poslušalce predava, če bodo pred izborom, kaj bi brali. Pri založbi Salve je izšla knjiga, ki je vredna naše pozornosti, Poti in pasti mladih migrantov Novega sveta, Train Kids. Pri migrantstvu je mogoče tudi prav, da se zaustavimo. Pravijo, da ljudje smo vedno potovali, vedno smo se selili. konec koncev tudi znotraj lastne domovine iščemo priložnosti, pa se selimo, pa menjamo svoje domove. Slovenci morda malo manj kot drugi narodi, mi imamo vendarle te korenine res globoko zasidrene in ostajamo precej zvesti svojim rodnim krajem. Kakšen odnos do migrantstva sploh ste razvili, ker precej je begajočih informacij, tudi ne bom zdaj rekla samo preko medijev, nasploh v družbi, morda prav zaradi te površnosti, površinskosti, ker samo povzemamo, nimamo časa, da bi se sami poglabljali, da bi sami spoznali migranta, nekoga, ki se je preselil zaradi bog ve kakšnih razlogov vse. Morda bi bolj razumeli, če bi imeli ta oseben stik. Tako pa le prebiramo, povzemamo sporočila, ki so dostikrat mogoče samo napol prenešena. Vaš odnos do migrantstva se je spremenil, ko ste prevajali to knjigo?
Ne, ampak zato, ker sem imela prej eno večletno izkušnjo, ko so me prosilo domači župniji, da pomagam pri Karitas. Naša župnija je mestna, veliko razno raznih ljudi, ne, tako da spoznaš marsikoga. Na Karitas smo imeli tudi neki migrantov, ne, in spoznanje, ki je bilo zame zelo tako, je, da nekaj je migrantstvo kot nek pojem, drugo je pa migrant človeka, ne. Mislim, da moraš vsakega človeka jemati z njegovo zgodbo in z njegovimi okoliščinami in šele takrat se lahko odločaš. Ne? Ne moram na tega gledati kot nek pojav. Pač ni, to so ljudje. Ne? In ko ti pristopiš do nekega človeka, je to čisto drugo. Ne? Tako da sem tudi tako gledala. Ne? Vsak od teh posameznikov, ki nastopa v romanu, je pač človek svojo zgodbo, svojimi travmami, željami, cilji. In ga lahko razumemo v tem. Ne? In mislim, da je enako tudi pri migrantih. Ne? Ko stopimo do človeka, lahko vsakega na neki človeški ravni razumemo. Ne? Lahko razumemo njegovo upanje, njegovo upanje. In seveda, ja, so dobri in slabi, seveda, tako kot posota. Ne? Ampak na neki človeški ravni mislim, da lahko vsak razume, da se odpraviš v neko drugo državo, če pač nimaš druge možnosti. Ne? Mislim, da bi, vsaj mame smo take, ne, da ko je vprašanje, ne vem, dobrobiti otrok ali pa njihove prihodnosti, da tle ni nekih omejitev, ne? Da popokaš otroke in greš. Ne? Mislim, tako to gledam. Ne? Daj seveda, tam migrantstvo ima nek vpliv seveda na ekonomijo, na gospodarstvo, na politiko pa to. Ampak jaz si tle zberem ta osebni stik, ta človeški pogled, se mi zdi, da je pomembnejši. No?
Ki je verjetno edini merljivi. Edini, po katerem naj bi merili
ja.
Poti sočloveka.
Mislim, da je.
Govorimo pa o migrantski poti, torej iz Srednje Amerike proti obljubljeni deželi, a ne Združenim državam Amerike, in gredo na pot ti ljudje kljub temu, da vedo, da na tej poti le malo kdo uspe, večina pa doživi grozodejstva, kot ste že prej sami naštevali, jih pretepejo, oropajo, tudi zlorabijo, nekatere povozi, kakšno prevozno sredstvo, ker se vendarle izpostavljajo velikim nevarnostim, kljub temu vso to tveganje, prav zaradi tistega kančka, drobca svetlobe v svet neke lepše, boljše prihodnosti. To je verjetno težko razumeti, če živimo v okolju precej socialno varnem, kakršno je naše. Je mogoče zaradi tega stališča tudi dobro, da včasih preberemo kakšno knjigo, ki ima pa takšno vsebino, se vam zdi, da že pregovorno res bolj ceniš potem tisto, kar imaš? Ali je to bolj kratkega daha?
Mislim, da je bolj kratkega, da vsekakor. Zato, ker če ne občutiš nečesa na svoji koži, se je težko uživeti. Sploh v neke take zelo tragične situacije, mislim, da dokar tega ne doživiš, težko razumeš. Ja, lahko sočustvuješ, lahko razmišljaš o tem, ampak prav doživeti pa mislim, da je to težko. No. In tudi si ne želimo vsega tega doživeti. Ne. Upam, da nam tudi ne bo nikoli treba. Ne. Smo v relativni socialni varnosti, ki pa seveda ni trajna. Ki ne vemo, koliko časa bo ali pa ne bo. Ne. Mogoče sporočilo te knjige je tudi to, ker so to otroci, imajo tisto vero v boljši svet, da je tam res nekaj boljšega. Ne. Se tudi vidi, ko srečujejo tudi odrasle migrante, da ti odrasli migranti veliko bolj cinično gledajo na to. Ne. Tudi povejo, ne. Ampak otroci so tisti svoji veri, kar nadajo spraviti poti. Ne. In je tudi prav tako. No. To otroško obdobje mora biti idealistično in navdušeno in tako, ne. Ker s tem se mi zdi premagaš marsikaj, kar potem se ne bi niti lotil v kasnejših letih. Ne.
Zelo kompleksno je to vprašanje migrantstva, prav zato, ker so zgodbe in so nameni tako različni. Na 10 tisoče ljudi potuje in vsak ima neko svojo zgodbo, neka svoja ozadja. Tudi ko zdaj gledate po tej izkušnji, ko ste prevedli knjigo Train Kids, torej potem pa s tem mladih migrantov Novega sveta, morda bolj tankočutno spremljate tudi medijske novice o migrantskih poteh.
Ja.
Pa si želite, da bi se to vendarle govorilo drugače, če je sploh mogoče?
Težko je govoriti drugače, če s tem nisi če se s tem ne srečaš osebno. Ne, jaz bi vsakemu svetovala, da stopi do teh ljudi in se osebno sreča. Ne. Ker je čist drugo. Ne. So zakonci zakonske skupine je povedal, takrat, ko je bil ta prvi migrantski val, je pomagal nekem migrantskem centru, rekel, da ga je globoko ganilo, ko mu je neka mama, ki je komaj prinesla nekega dojenčka, ne, v Slovenijo, je bila tako zmatrana, da ga je njemu dala za pestva, da si je ona malo odpočila. Ne. In ko nekaj tazga doživiš, ne moraš več čisto gledati. Ne. Zakaj ti ljudje se odpravijo, imajo oni napačne informacije, ne? A tam dobijo napačne informacije, ali mislijo, da bojo tle doživeli nekaj, kar ne bodo, ali to pač ne moramo soditi, ne? Ker vsak se v svojem življenju odloča po tistih informacijah, ki jih ima. Ne? Oni pač, jaz verjamem, da so prepričani, da bo tle boljše, čeprav morda ne bo. Ne? Ker tle so tudi neke kulturne razlike, ne? Ki jih ne moramo zanikati. Ne? Večkaj drugače živimo, drugače predstavljamo, tudi jaz si predstavljam, če bi šla v neko oddaljeno državo, da bi se mogla tam prilagoditi na neko pač njihov način življenja. Ne?
Je v to knjigo upeta še kakšna usporedna zgodba?
Ja, ena, ki mi je tudi blizu zaradi dela na Karitas, in sicer zgodba o pomoči migrantom. Ne? Kaj je pravzaprav res pomoč? Ne? Da, to sem se zelo tudi sprašvala. Ne? Ali s tem, kako je tem ljudem treba pomagati? Ne? Ali sploh želijo našo pomoč takšno in drugačno? Ne? Zdaj, da je tle kar lepo prikaza, ne? Ker otroci srečajo, mislim, da so 2 ali 3 organizacije, ki se s tem ukvarjajo, različne neke crkvine, neke laične ali tako. Ne? In teh otrok v bistvu ne zanima, kaj so te ljudje, ki jim pomagajo. Ne? Njih zanimajo konkretno, bojo tam dobili hrano, koliko časa bojo lahko tam in take zadeve. Ne? Želijo si, da bi bili dlje, ne vem, mislim, da imajo v teh domovih za migrante tam, da imajo neko pravilo, da so lahko samo 3 dni, potem pa morajo dati postov naslednjemu. Ne? Taka kruta realnost, ki jih sreča. Ne? Tudi, ko ti nekdo da pomoč, je ta pomoč, ne vem, časovno omejena. Ne? In potem dajo neki denarja hrane in gremo naprej. Ne? A je to pomoč? Ne? Ne vem. Ne vem, jaz, ki sem delala, se mi zdi, da vsaj pri nas v Sloveniji, da pomoči v hrani v resnici ne rabe nihče. Ne? Da prav hrane, ne? Hrane je dovolj. Ne? Da mogoče hrano dajemo zato, ker je to neka gesta, ne, neka podporna gesta nekomu, ne, da pač nekaj daš. Ne. Čeprav jo nihče ne more biti lačen. Hrane je dovolj. Če imaš mečken pameti v glavi in to, ki je teh kanalov, po katerih lahko dobiš hrane, tega je dovolj. Ne. Bolje tista srečanje s človekom, ki ti nekaj da, mislim, da to več pomeni, kakor sama hrana. Ne, da tega mogoče manjka, ne. Bolj kot. Ja.
Tudi starši, pa ko pogledamo generacije nazaj, vsi se podobno odzovemo, ko nekje nekaj zaškriple, dosti krat rečemo, si kaj lačen, ti kaj pripravim. S to hrano verjetno res hrani nek prvi odgovor, ki ga ponudimo, ko želimo nekomu pomagati. Ker je vse ostalo morda težje. Predati sočutje, razumevanje, prevzeti del svoje odgovornosti. To so globlje reči.
Ja,
omogočiti nekomu, da zaživi, da gradi svojo prihodnost. Si dovoli, da mu zaupam, da bo naredil nekaj, kar bo dobro tudi za skupnost, zame, da me ne bo škodoval. To so kar globoke reči in vse to povezujemo tudi z migrantstvom.
Ja.
Polno nezaupanja, bodo spremenili našo kulturo, bodo spoštovali to, kar jim zdaj nudimo, se bodo znali preplesti z nami, bomo zmogli sobivati, ne da nas spremenijo. Skratka, to so pa globoka in zahtevna vprašanja. Tu pa trčimo ob kar visok zid.
Ja, in spet mislim, da je rešitev ta edina oseben stik, ne? Da se ne ukvarjamo s tem, ali bo zdaj, ne vem, tok in tok tisoč migrantov in kaj bo zdaj s tem, ampak da se potrudimo, da osebno stopimo do nekega migranta in poskušamo temu enemu človeku pomagati. Ne? Nekaj let nazaj, ko smo bili z družino v Tazeju, je ena Španka povedala, kako so oni to naredili, in sicer, da si je zakonska skupina njihova vzela pod okrilje neko migrantsko družino, ne, in je teh, ne vem, koliko jih je bilo, ne, 6-7 družin, je pač pomagal tej eni družini. Ne. In je tudi ona rekla, mi se nismo ukvarjali s tem zdaj, koliko bo, pa, ali bojo čez mejo, ali ne bojo čez mejo, mi smo si pač vzeli tisto družino in smo, a ne, vsak po svojih močih pač, a ne, tej eni družini poskušali pomagati. In mislim, da je to pot, no, da najdeš nek način, kako lahko ti osebno pomagaš. Ne na zadnje, nekdo pa bo rekel, ja, pa jaz pa nič ne morem. Pa lahko pa molaš, ne? To pa vsak lahko. Se mi zdi, da to je pota, ne? Da spostavimo ta osebni stik, ne? Da ne sodimo oddaleč.
Je kar odprta še razprava, kaj je pomoč, pri čem pomagati, kaj jim dati, kaj je bolje, da jim ne damo, ker potem njim odozamemo motivacijo. To je vedno pri teh socialnih, posebej finančnih transferih, torej tej pomoči konkretno z denarjem. Ali je bolje morda, da dobijo to skupnostno podporo, pa seveda ponudiš hrano, da so te osnovne človeške potrebe, da jim zadostimo v tej smeri, ampak ne več kot toliko, da jim pa motivacije ne odozamemo. To imamo tudi mi znotraj naše družbe vedno znova težave. Ko nekdo dobi več pomoči, kot pa bi dobil financ, torej nagrade, plačila, če bi nekaj konkretno ustvarjal.
Ja.
In tudi pri migrantih je podobna dilema.
Ja, se strinjam.
In to je odprta razprava.
Ja, je. In jaz bi tle tako rekla, no, naj razpravljajo o tem tisti, ki se s tem srečujejo v vsakdanjem življenju. Ne pavšalno, ne, ampak nekdo, ki s tem res dela in ki vidi te ljudi, ki se srečuje z njimi, bo vedel, kaj narediti. Ne. Seveda smo si tudi različni v tem. Jaz vem, ker sem s kolegicami delala na Karitas, vsaka je imela neko svojo. Ne so bile bolj sočutne, pa tako jaz nisem glih zelo sočutna. Sem prav spoznala tam na Karitas, jaz sem bolj tak tip, no dajmo, zdaj pa dajmo na noge, dajmo kaj narediti, ne. Ne. Ene so bolj tako, znajo bolj sočutno pristopiti, ne more biti oboje, ne, ker eni potrebujejo mečkan več podpore, eni pa potrebujejo malo bolj cavrita.
Ja, tako ja.
Ne. In mislim, da se morajo te ljudje, ki konkretno delajo, prav z ljudmi ti pogovarjati o tem, ne neki.
Velja za vse, tudi za tiste, ki živijo na zeleni veji, kot rečemo. Vsakodnevno se je treba vprašati, kaj lahko naredim zase, kaj lahko prispevam družbi, da bo svet boljši v mojih očeh, kot si ga sam slikam, ker tudi to, kaj je boljši svet, so različne predstave med nami.
Ja.
Ne, da gojimo kulturo, kaj bo drugi zame, kakšen je drugi do mene, ne prav obratno. Vsak je odgovoren, da doprinese. To nakazuje tudi ta knjiga, ki naj jo je tokrat zvabila pred mikrofon, da o njej govoriva in tudi širše v družbi. Verjamete v boljši svet? Kaj pravijo tudi otroci? Kam gre ta svet?
Ne vem, kam gre ta svet, ampak mislim, da je vsak dolžan delati za boljši svet. Ne vem, ali bo na koncu boljši, ali ne bo boljši. Ne? Ampak vsak, mislim, da je pri sebi dolžan razmisliti in delati skladno s tem. Ne? se spustiti na nek osebni nivo, ne samo filozofski, a ne? Ampak nek osebni nivo in sam najti v svoji okolici, v družbi, v skupnosti, kjerkoli pač je. Ne? Kaj lahko naredi, da bo svet boljši? Mislim, da to je ena zelo pomembna stvar, ki se mogoče zgublja, da bi moral vsak posameznik delati nekaj prostovoljno, brez nekega plačila v svoji skupnosti. Ne? Jaz sem bila pri skavtih zelo dolg časa, tudi voditeljca, vsi otroci so skavti in mislim, da tle skavti to idejo zelo dobro dajo naprej. Ne, jaz našim zdajšnjim voditeljem mojih otrok vedno rečem, morate poudariti vedno, da to delate prostovoljno, da vi niste nič plačani, ker v tem svetu je vedno daj dama, ne, vi paste mojega otroka, ker vam jaz plačam, ne. Vi paste mojega otroka zato, ker verjamete, da mu boste s tem pomagali, ne, in to manjka, ne. To prostovoljno, brez nekega plačila, iz nekega notranjega vzgiba, ker verjameš, da boš s tem svet izboljšal. Ne? In kaj pa je to, pa s to stvari lahko delaš. Ne?
Petra Anželjvar, hvala lepa za sprejeto vabilo v naš studio za pogovor ob knjigi, ki ste jo prevedli z naslovom Train Kids, to je izvorni naslov, govoriva pa o sicer nemškem avtorju, gre za mladinski roman, v slovenski izdaji je izšel pri založbi Salve, Poti in pasti mladih migrantov novega sveta, Train Kids pa je naslov, poiščite tudi to knjigo, ki je vredna vaše pozornosti in naj najde mesto tudi v rokah mladih, ki so zdaj tisti, ki bodo izboljševali, upamo da, sveti našo skupno prihodnost. Čestitke ob opravljenem delu in hvala lepa za pogovor ne samo v knjigi, ampak širše tudi o družbenih vprašanjih v tokratni oddaji. Vse dobro vam želim.
Enako.
Vija pozitiva. Via positiva.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče. Tu neki ob meni vidim te, to nisi ti, le privid se v temi stopi. Tvoj korak odmiva še, slišim te in vem, da iščeš pot, ki pije k meni. Ne bo, kam
emotions, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on.
V četrtkovem večeru z Im zeleno glasbo vam bodo peli in igrali Otis Redding, Peter Aleksander, Mišo Kovač, Berta Ambrož, predvajali bomo tudi evergreene z vinilnih plošč in vaše predloge. Dobimo se ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Okna zapirajo, pozno je. Dragi prijatelji Radija Ognjišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za vaše prijateljstvo.
Hvala za finančno podporo.
Za molitveno oporo.
In za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni optimizma stopamo naprej.
Hvala vam.
Vaši radici.
Kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato.
Radio Ognišče.
V Bovcu na frekvenci 104,5 MHz. Ura je 18. Radio Ognišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.